რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზემ.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. დასრულდა მოქალაქის დავა სახელმწიფოსთან, რომელიც საოკუპაციო ხასთან მდებარე მიწას არ ურეგისტრირებდა.
ჩემი საკუთრებაა და ტერიტორია საქართველოსია და ვერანაირად ვერ მიაკუთვნებდა ჩვენი მთავრობა რუსეთს.
და არგუმენტით ჩივიან საკონსტიტუციო სასამართლოში ბიომეტრიული პასპორტის მოწინააღმდეგეები.
ადამიანებს მოქალაქეებს დემოკრატიულ საზოგადოებაში უნდა ჰქონდეს თავისუფალი არჩევანი შესაძლებლობა. ანუ ჩვენ არჩევანი არ უნდა წაგვართვას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში დილის 10:00-დან მიმდინარეობს უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის გენერალური პროკურორის შალვა თადუმაძის მოსმენა. განხილვის საკმაოდ დიდი ნაწილი თადუმაძის დიპლომთან დაკავშირებულ ეჭვებს დაეთმო. სხდომის დაწყებისთანავე ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრმა თინა ბოკუჩავამ წარმოადგინა სასამართლოს მიერ 2003 წელს მიღებული გადაწყვეტილება. დეპუტატის თქმით, ამ გადაწყვეტილებაში მითითებულია, რომ თბილისის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტს გადაერქვა სახელი და ეწოდა ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის უნივერსიტეტი.
თუმცა რა სახელია მითითებული ბატონის შალვას დიპლომში, რომელიც თითქოს და 1998 წელს გაიცა, არის მითითებული ის სახელი, რომელიც ამ დაწესებულებას მიენიჭა 5 წლის შემდეგ. ეს არის უტყუარი მტკიცებულება, დოკუმენტალური მასალა, რომელიც ადასტურებს, რომ მოქმედი მთავარი პროკურორის დიპლომი არის გაყალბებული.
თინა ბოკუჩავამ განაცხადა, რომ საკომიტეტო განხილვა არა რელევანტურია, რადგან როგორ უნდა შეფასდეს ადამიანის პროფესიონალიზმი და კეთილსინდისიერება, როცა მისი დიპლომი გაყალბებულია. ბოკუჩავამ კომიტეტის თავმჯდომარეს მიმართა, მოუწოდეს შალვა თადუმაძეს მოხსნას კანდიდატურა და ასევე დააყენოს გენერალური პროკურორის თანამდებობიდან მისი გადაყენების საკითხი. თქვენაც აღნიშნეთ, ქალბატონო თინა არის ტყუილი, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი და ინსტიტუტი ერთმანეთისგან განსხვავდება და სასამართლოს დადგენილებაში სახელის მინიჭება არის უნივერსიტეტ და არ არის ინსტიტუტზე, განაცხადა საპასუხოდ შალვა თადუმაძე. თუმცა მოგვიანებით ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მამუკამ დინარაძეც დაინტერესდა, როგორ მისცა შალვა თადუმაძეს 1998 წელს დიპლომი ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის ჰუმანიტარულმა ინსტიტუტმა, მაშინ როცა ამ სასწავლებელს დუმბაძის სახელი 2003 წელს დაერქვა.
98 წელი არის გაცემის თარიღი და ჩაწერილია ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი. ეს არის მითითებული. რაც წერია, რაც ჩაწერა 98 წელს დიპლომის გამცემმა ადამიანმა, ხო? ესე იგი, 98 წელს ვერ ჩაიწერებოდა, ესეთი ლოგიკაა. ნოდარ დუმბაძის სახელობის ინსტიტუტი იყო თუ უნივერსიტეტი, რაც წეგან ბრძანეთ, ამას ერთი წამი შევეშვათ.
არა, მაგას ვერ შევეშვათ.
არა, ნოდარ დუმბაძის სახელობის გახდა.
მაგას რო შევეშვათ, მაშინ წავა.
გენერალურმა პროკურორმა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატმა შალვა თადუმაძემ მოგვიანებით განმარტა, რომ 1994 წელს მოქმედი კანონით შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმო ვალდებული იყო ქონოდა თავისი სახელწოდება, თუმცა საწარმოს და იურიდიულ პირს არ უკრძალავდა სამეწარმეო სახელად სხვა რამის გამოყენებას.
მე არ ვიცი ვინ რა და როგორ ჩაწერა ამაში, იმიტომ რომ მე ჩავაბარე ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში, მე დავამთავრე ნოდარ დუმბაძის სახელობის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი, საგადასახადოში რა ერქვა ამ შეფესეს არ ვიცი, მაგრამ ბეჭდებზე და იმ დიპლომზე, რომელსაც თავის სარეგისტრაციო ნომერი გააჩნია, მითითებულია ის საიდენტიფიკაციო კოდი, რომელიც შემდეგ 2003 წელს რომელიც ზან
ან კოდი იგივეა თქვენ
უნებრივია სამართლებრივი,
მაგრამ მანამდე თბილისის ჰუმანიტარული ინსტიტუტი ერქვა
მისი იურიდიული სახელი იყო სარეგისტრაციო სახელი. ეს რო ესია, ფიქსირდება შემდეგ ქალბატონ თინას მოტანი დადგენილებით, რომ რახან ეს ინსტიტუტი გახდა 2003 წელს ჰუმანიტარული ინსტიტუტის სამართალ მემკვიდრე, მან სრულად გამოიყენა უკვე ახალი კანონის მოთხოვნით, სრული დასახელება გამოიყენა.
Ჩავალთა დუმაძის დიპლომის გარშემო ეჭვების სხვა მიზეზითაც გაჩნდა. კერძო 7 ოქტომბერს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს შესაბამის უწყებებს მოუწოდა შეისწავლონ თადუმაძის დიპლომის ნამდვილობის საკითხი, რადგან დიპლომში მითითებულია, რომ თბილისის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში 1993 წელს ჩააბარა, მაშინ როცა თავად ეს სასწავლებელი 1994 წელს დაფუძნდა. გარდა ამისა, სასწავლებლის დამთავრების თარიღად დიპლომში 1998 წელი აღნიშნული, ხოლო ჩალვა თადუმაძეს ბიოგრაფიაში მითითებული აქვს 99 წელი. ურთიერთ გამომრიცხავ მონაცემებზე მიუთითებდა სახალხო დამცველიც. თავად ჩალვა თადუმაძე მისი დიპლომით გამოწვეულ ეჭვებს საკომიტეტო მოსმენაზე იმით უპასუხა, რომ სასწავლებელი ექსტერნატის ფორმით დაამთავრა. როგორც გენერალურმა პროკურორმა აღნიშნა, სკოლა დაასრულა 94 წელს და იმავე წელს ჩააბარა თბილისის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტში, რომლის სამეწარმეო სახელწოდება იყო ნოდარ დუმბაძის სახელობის თბილისის ჰუმანიტარულ ინსტიტუტი. თადუმაძის განცხადებით, მაშინდელი კანონმდებლობით ყველა კონკრეტულ იურიდიულ პირს ჰქონდა უფლება უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობა განეხორციელებინა, თუ სტანდარტებს აკმაყოფილებდა და იმ პერიოდში ინსტიტუტი უფლებამოსილი იყო სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულები გამოეშვა სამართალმცოდნის კვალიფიკაციით. შალვა თადუმაძის განმარტებითვე 1997 წელს მიღებულ იქნა კანონი, რომლის მიხედვით ნებისმიერ სტუდენტს და მოსწავლეს შეეძლო ექსტერნატის ფორმით დაესრულებინა ნებისმიერი კურსი. მე გამოვიყენე შესაძლებლობა, მიუმართე ინსტიტუტს, რომ სურვილი მქონდა ექსტერნატის ფორმით დამესრულებინა სასწავლებელი შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ. 98 წელს სპეციალურად გავედი გამოცდაზე, ჩავაბარე და გაიცა დიპლომი, განაცხადა გენერალურმა პროკურორმა. შალვა თადუმაძემ ისიც თქვა, რომ არსებობს განათლების მინისტრის ბრძანება დიპლომის ფორმის და მისი შევსების წესის თაობაზე და მისივე თქმით იურიდიულად დიპლომი მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტია შესაბამისი ნომრები და დაცვითი სისტემებით და მკაცრადაა გაწერილი, თუ რა უნდა ჩაიწეროს დიპლომში.
მაშინაც და დღესაც აუცილებელი მოთხოვნა იყო დიპლომის გაცემის ფაქტიური პერიოდი 98 წლის კონკრეტული რიცხვი, იმიტომ რომ ფაქტიურად 98-ში გასა, და მეორე აუცილებელი მოთხოვნა იყო სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობის დაფიქსირება. არა როდის ჩააბარა, არამედ სასწავლო პროგრამის ხანგრძლივობის დაფიქსირება. 98 წელს მე დავამთავრე 5-წლიანი სასწავლო პროგრამა ექსტერნატის ფორმით. შესაბამისად დიპლომის გამცემი ვალდებული იყო ჩაეწერა 5-წლიანი პროგრამის განსაზღვრელი ვადა და ეს ბუნებრივია წლებით განისაზღვრებოდა.
როგორც ჩალვა თადუმაძემ თქვა, დიპლომში რო ჩაწერილი იყო 1994-98 წლები, ერთი მხრივ მას ექმნებოდა პრობლემა, რადგან არ ჩაეთვლებოდა 5-წლიან პროგრამად და მეორე მხრივ ეს არ იქნებოდა დიპლომის გაცემის იურიდიული საფუძველი. მოგვიანებით შესვენების დროს ჩალვა თადუმაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ის არ აპირებს კანდიდატურის მოხსნას უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობიდან და არც გადადგომას გენერალური პროკურორის პოსტიდან, მხოლოდ იმიტომ, რომ გარკვეულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მისი დიპლომი არ მოსწონთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია ბაქოში შეხვდა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს. აზერბაიჯანი პირველი ქვეყანაა, სადაც გიორგი გახარია ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა მთავრობის მეთაურის სტატუსით. ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს საპატრიარქომ გამოაქვეყნა პრემიერ-მინისტრისადმი კათოლიკოს პატრიარქის წერილი, რომელშიც ილია მეორე გიორგი გახარიას თხოვს ჩარევას დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსთან დაკავშირებულ სადავო საკითხში. აზერბაიჯანის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე გიორგი გახარიამ თქვა, რომ პრემიერ-მინისტრის რანგში მისი პირველი ვიზიტი ბაქოში შემთხვევითი არ არის. გახარიას თქმით, ამ ვიზიტით მოყვარეებსაც და მტრებსაც კიდევ ერთხელ დაუმტკიცებენ, რომ არ არსებობს აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის ძმურად მეგობრულად გადაუწყვეტელი პრობლემები. საქართველო და აზერბაიჯანი მყარად და ურყევად უჭერენ მხარს ერთმანეთს საერთაშორისო ფორმატებში. რა თქმა უნდა, ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანია და მადლობას გიხდით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის, უთხრა გიორგი გახარია ილჰამ ალიევს. თავის მხრივ აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა საქართველოს უწოდა ყველაზე ახლო მეგობარი, მეზობელი და პარტნიორი. დღეს სოხუმში გაიმართა აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტად არჩეული რაულ ხაჯიმბას ინაუგურაცია. ხაჯიმბამ ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ფიცი დე-ფაქტო მთავრობის შენობის დარბაზში დადო და ამ ცერემონიას ესწრებოდნენ რუსეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის, დნესტრისპირეთის, მთიანი ყარაბაღის, დონეცკის და ლუგანსკის სეპარატისტული რესპუბლიკების წარმომადგენლები. ეგრეთ წოდებული ინაუგურაციის შემდეგ დარბაზში შეკრებილებს Raul Hajimbam, Jer Abkhazur, Shemdeki, Rusul, Nazemi, Martam, Dat Quarum, Abkhazetir, Chebam, Nishnol, and Motamashet, Caucasus region, she, Stabilurobis, Usaptobis, Count Kitsebis, Procesi. Garda Amisa, de facto president, Mat Quarum, Abkhazeti, Rusetis, Pederatis, Rulim Hartejer, Sargeblops, Tamuskotanga, Pormebulimuk of Shireobis, a strategic partner of Bishetahmebis, Parglepsuk, and Mixaulium, Nishnolani Progressi, Social Economic or Sign Vestitium, the infrastructure is gone with her. Tertiani თავდაცვის და უსაფრთხოების გამტკიცების პერიოდში. Რუსეთთან დაახლოების ვექტორი მყარი და ურყევია, თქვა დე-ფაქტო პრეზიდენტმა და მაგისტრალური ამოცანა უწოდა აფხაზეთის შემდგომ საერთაშორისო აღიარებას. Აფხაზეთში დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტური 8 სექტემბერს ჩატარდა და გამარჯვებულად გამოცხადა მოქმედი დე-ფაქტო პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბა. Ეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს ხაჯიმბას ოპოზიცია, რომლის კანდიდატი იყო პარტია ამცახარის ლიდერი ალხას კვიცინია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Საოკუპაციო ხასთამდებარე სოფელ დიცის ერთ-ერთი მცხოვრები ილია ბერუაშვილი უკვე რამდენიმე წლის განმავლობაში სახელმწიფოსთან აწარმოებდა სასამართლო დავას იმის მისაღწევად, რომ საოკუპაციო ხასთამდებარე მიწის ნაკვეთი მისთვის დაერეგისტრირებინათ. ილია ბერუაშვილს ყველა შესაბამისი დოკუმენტი ხელთ ჰქონდა, თუმცა როგორც ამბობს, საჯარო რეესტრის სააგენტო ხელმძღვანელობდა Google-ის საძიებო სისტემას. Ამ სისტემის მონაცემების მიხედვით კი ბერუაშვილის მიწის ნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იყო მოქცეული. Ილია ბერუაშვილმა სასამართლო დავა სახელმწიფოს პირველ ორ ინსტანციაში მოუგო. Არსებობდა უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობაც. Თუმცა დავა საბოლოოდ დასრულებულია. დეტალებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
Sopel Dicis Mtshorebi, Ilia Beruashvili saokupatsio gamqopkhastan mdebare mitsis nakvetis sakutrebashi da registrirebas male shezlebs. Ramdenime tselia igi sajaro reestris erovnul saagentos mitsis nakvetis registratsiis tkhovnit mimartavda, magram reestris tanamshnoulebs ver artsmunebda rom tavisi mitsa sakartvelos khelisuflebis kontrolirebul territoriazea da okupatsiis khas migma mokceuli araris. Beruashvilma sajaro reestrs jer Goris rayonul sasamartloshi maugo. Შემდეგ კი სააპელაციოშიც გაიმარჯვა. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ რეესტრი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში აღარ გაასაჩივრებს და ბერუაშვილს მიწის ნაკვეთსაც დაურეგისტრირებს.
გავიგეთ, რომ აღარ გაგვისაჩირო საჯარო რეესტრი. Თუმცა გასაჩივრებასაც აზრი აღარ ქონდა, იმიტომ რომ ორი ინსტანცია მოგებული იყო და უტყუარი მტკიცებულებები იყო ჩვენ მხრიდან წარდგენილი. ტერიტორია ჩემი საკუთრებაა და ტერიტორია საქართველოსია და ვერანაირად ვერ მიაკუთვნებდა ჩვენი მთავრობა რუსეთს. ყველა მტკიცებულება, ვიდეო მასალა, ფოტო მასალა, მოწმეების ჩვენებები, გორის მერის დასკვნა, რომ ნამდვილად არ არის ოკუპირებული, დოკუმენტები, რომ ჩემი საკუთრება და იძულებული იქნა საჯარო რეესტრი, რომ აღარ გაესაჩივრებინა.
2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ბერუაშვილის მიწის ნაკვეთთანაც მივიდნენ და მისი შემოღობა მოინდომეს. Კონფლიქტი ფიზიკურ დაპირისპირებამდეც მივიდა. ბერუაშვილმა საერთაშორისო დამკვირვებლები და ჟურნალისტებიც ჩართო საქმეში და საოკუპაციო ძალებს დაუმტკიცა, რომ მიწა მისი საკუთრება იყო და ეს მიწა გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარეობდა. მაგრამ საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ბერუაშვილი თითქმის 4 წლის განმავლობაში იგივეში ვერ არწმუნებდა. 2018 წლიდან ილია ბერუაშვილის ინტერესებს ადამიანის უფლებათა ცენტრი იცავს. ცენტრის იურისტმა ლექსო მერებაშვილმა მოამზადა შესაბამისი სარჩელები. 2019 წლის ივნისში თბილისის სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს საჩივარი და ძალაში დატოვა გორის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც სააგენტოს საოკუპაციო ხასთან მდებარე ნაკვეთის ილია ბერუაშვილის საკუთრებაში დარეგისტრირება დაევალა. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლექსო მერებაშვილი მიიჩნევს, რომ გადაწყვეტილების აღსრულება ახლო მომავალში დაიწყება.
ძალას შევიდა გორის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც სრულად დაკმაყოფილდა ილია ბერუაშვილის სარჩელი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიმართ. შესაბამისად, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ვალდებულია უკვე დაარეგისტრიროს სადაოუძრავი ქონება აღნიშნულ ტერიტორიაზე. აქამდე მოგეხსენებათ, რომ მიაჩნდა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს, რომ ეს ტერიტორია იყო ოკუპირებული. შესაბამისად, სასამართლოს გადაწყვეტილების ძალას შესვლის შემდეგ უკვე ვალდებულია საჯარო რეესტრი შეასრულოს იქ.
პერუაშულმა რამდენიმე წლიანი ბრძოლა სახელმწიფოს მოუგო. Мас თავდაპირველად სახლს და სასახლკარე ნაკვეთს არ ურეგისტრირებდნენ, რადგან Google-ის რუკების მონაცემებით საოკუპაციო ხაზი ამ სახლზე გადადიოდა. Თუმცა სასამართლოში ბრძოლის შემდეგ მიაღწია იმას, რომ სახლი ახლა მის საკუთრებაშია. მოგვიანებით ბერუაშულმა საოკუპაციო ბანერებს შორის მოქცეულ მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციაზე წამოიწყო დავა და ეს პროცესიც მისი გამარჯვებით დასრულდა. ბერუაშვილი ამბობს, რომ ბიუროკრატია მხოლოდ Google-ის რუკებით ხელმძღვანელობდა და სხვა ფაქტობრივ გარემოებებს ყურადღებას არ აქცევდა. იგი აცხადებს, რომ მისი საქმე პრეცედენტულია და საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებ არაერთ მოქალაქეს აძლევს მაგალითს, რომ საკუთრებისთვის ბრძოლა გააგრძელონ და საქართველოს სახელმწიფოსაც და საოკუპაციო ძალებსაც დაუმტკიცონ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი.
დიახ, ეს პრეცედენტია და სხვა სოფლებიდანაც მიკავშირდებიან. არის ბევრი მაგალითი, რომ ჩვენი მთავრობა არ რეგისტრირებს მიწის ნაკვეთებს. ჩვეულებრივი ბიუროკრატიული მანქანა მუშაობს. შედან კაბინეტებში და რო ეუბნები, რომ ეს ასე არ არის და ისია, არ გიჯერებენ. კერძოდ, უყურებენ Google-ის საძიებო სისტემას. თუ ჩავხედავთ, გადადის პირდაპირ აი ამ სახლზე ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული საზღვარი. სხვადასხვა ვერსიებია, ევროკავშირის ვერსია სხვანაირია, ქართული ვერსია სხვანაირია, რუსების ოკუპანტების ვერსია სხვანაირია და ვერ გაურკვევიათ რა და როგორ და. სინამდვილეში საოკუპაციო ხაზი, სადაც ახლა ბანერია, იმას კიდევ იქით უნდა გადიოდეს, 600 მეტრი. გადმოსულები არიან ცხინვალის რაიონიდან გორის რაიონში.
ილია ბერუაშვილს 4 წელი დასჭირდა იმისთვის, რომ სახლი და მიწის ნაკვეთი სასამართლოს ძალით საკუთრებაში დაერეგისტრირებინა. მსგავს მდგომარეობაში ოკუპაციის ხასთან მცხოვრები არაერთი ადამიანია, ვისაც მიწა საკუთრებაში არ აქვს. საოკუპაციო ძალა კი მცოცავ ოკუპაციას კვლავ აგრძელებს. გუგუტი ანტკარი და ჩორჩანა ამის საუკეთესო მაგალითია. ბერუაშვილს საოკუპაციო ბანერებს შორის მოქცეული მიწის ნაკვეთის საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა მალე ხელთექნება. და თუ საოკუპაციო ძალა მის ნაკვეთში გადმოიწევს და შემოღობავს, ბერუაშვილი საკუთრების უფლების დასაცავად რუსეთს უკვე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში უჩივლებს. დიცელი ფერმერი ფიქრობს, რომ ამ გზით ცოცავ ოკუპაციას საკუთარ ნაკვეთთან მაინც შეაჩერებს.
გოგააბცე, ორმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა გზით მიაღწია დიცელმა ილია ბერუაშვილმა გამარჯვებას სახელმწიფოსთან სასამართლო დავის დროს. დავის საფუძველი კი ის იყო, რომ საჯარო რეესტრის სააგენტო იმ საბაბით, რომ ბერუაშვილის მიწის ნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იყო მოქცეული, საკუთრებად დარეგისტრირებაზე უარსებობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო განიხილავს ორი მოქალაქის სარჩელს პარლამენტის და იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგ. ეს მოქალაქეები ბიომეტრიული პასპორტების მოწინააღმდეგეები არიან. მათ სასარჩელო განცხადებაში ნათქვამია, რომ ეს პასპორტი ადამიანების ტოტალური კონტროლის საშუალებაა და უშუალოდ უკავშირდება აპოკალიფსის შესახებ ბიბლიურ წინასწარმეტყველებას. გამწესრიგებელ სხდომას, რომელიც 9 ოქტომბერს 12 საათიდან დაიწყო საკონსტიტუციო სასამართლოში, თვალყურს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგიფაინძე ადევნებდა.
ეწინააღმდეგება თუ არა ელექტრონული მოწმობისა და ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის წესი ქვეყნის კონსტიტუციას? ამ საკითხზე დღეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ ორი მოქალაქის სარჩელის განხილვა დაიწყო. ნანა სეფაშვილი და ია რეხვიაშვილის სარჩელი საქართველოს პარლამენტისა და საქართველოს იუსტიციის მინისტრის წინააღმდეგაა მიმართული. მოსარჩელე მხარისთვის სადაო ნორმები ადგენს ელექტრონული მოწმობისა და ბიომეტრიული პასპორტის გაცემის მის უალტერნატივო წეს და არ იძლევა სხვაგვარი დოკუმენტის მიღების შესაძლებლობას. სარჩელის ავტორებმა განმარტეს, რომ ელექტრონული პირადობის მოწმობა და ბიომეტრიული პასპორტი ადამიანების ტოტალური კონტროლის საშუალებაა და უშუალოდ უკავშირდება აპოკალიფსის შესახებ ბიბლიურ წინასწარმეტყველებას. შესაბამისად, მოსარჩელეები თავიანთი შინაგანი რწმენიდან გამომდინარე უარს აცხადებენ ელექტრონული დოკუმენტების სარგებლობაზე, ვერ იღებენ სხვაგვარ დოკუმენტებს და რჩებიან პირადობის მოწმობისა და პასპორტის გარეშე. აღნიშნული იწვევს სოციალური ცხოვრებისგან მათ სრულ იზოლირებას, წერია სასარჩელო მოთხოვნაში. მოსარჩელე იარეხვიაშვილმა განმარტა, რომ მათ სხვა მოქალაქეების მსგავსად არ სურთ ელექტრონული პირადობის მოწმობის აღება, ხოლო სადაო ნორმებით, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრეს, მათ არ აძლევთ ალტერნატიული, ანუ ლამინირებული პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის აღების საშუალებას. ერთ-ერთი ასეთი სადაო ნორმა, მოსარჩელის მოსაზრებით, 2012 წლის იუსტიციის მაშინდელი მინისტრის ბრძანებულება, რომლითაც ელექტრონული პირადობების გაცემა სავალდებულოდ დადგინდა. იარეხვიაშვილი მიიჩნევს, რომ იგი ეწინააღმდეგება კონსტიტუციის მეორე თავის რამდენიმე მუხლს.
სადაც წერია, ადამიანი იყოს თავისუფალი, უნდა ქონდეს არჩევანის უფლება და არ უნდა იყოს იძულებითი ძალმომრეობის მდგომარეობაში. ანუ მოსარჩელეს ადამიანებს, მოქალაქეებს დემოკრატიულ საზოგადოებაში უნდა ქონდეს თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობა. სულ ეს არის, ანუ ჩვენ არჩევანი არ უნდა წაგვართვას. თუ არჩევანს შეუზღუდავს მოქალაქე სახელმწიფო, უნდა სახელმწიფო უნდა დაუდასტუროს რა აღმატებული ინტერესი იდო იმაში, რომ საფუძველი გახდა მოქალაქის თავისუფალი ნების შეზღუდვა ზე წასულიყო
სახელმწიფო. რატო არის ეს თავისუფალი ნების შეზღუდვა?
მეუბნოთ, შესაძლებლობა მინდა მქონდეს, რომ ავიღო ელექტრონული პირადობის მოწმობა ან ელექტრონული. ელექტრონული უფრო კომფორტულია, თუ სურვილია გაიღოს, ვისაც ამის სურვილია, თუ არ მსურს მე ელექტრონული პირადობა და უფრო კომფორტული პირადობის მოწმობა, უნდა მქონდეს შესაძლებლობა ავიღო ჩვეულებრივი ლამინირებული ქაღალდის პირადობის მოწმობა.
ჩვეულებრივი ლამინირებული არაელექტრონული პირადობის მოწმობით დღეს საქართველოში 400,000-მდე ადამიანი სარგებლობს. ეს სტატისტიკა სასარჩელო მოთხოვნის განხილვისას მოსარჩელეებმა წარადგინეს. მათივე ინფორმაციით, ამ ლამინირებულ პირადობის მოწმობებში არ არის მითითებული აგრეთვე საბუთის მოქმედების ბადა. მათ მფლობელებს კი აქვთ არჩევანი და შეუძლიათ უარი თქვან ლამინირებულზე და მოითხოვონ ელექტრონული მოწმობები. მოსარჩელე მხარე ამტკიცებს, რომ ეს არის სახელმწიფოს დისკრიმინაციული მიდგომა, როცა მხოლოდ ქვეყნის მოქალაქეების ნაწილს აქვს არჩევანის საშუალება.
ჩემ ოჯახში 3 წელს აქვს უვადო პირადობის მოწმობა. მე მასთან ვიდნობ თავს დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მათ შეუძლიათ ხვალვე გადაარდონ სრულის შემთხვევაში და აიღონ ელექტრონული პირადობის მოწმობა. ამის კანონმა, ამის საშუალება და უფლება მისცა მათ. მე იარეხვიაშვილს, რომელსაც 2020 წლის მაისში გადის ჩემს პირადობას, ვთქვა, მე ეს უფლება არ მაქვს. მე რატომ არ იმ 400,000-ს?
არა, იმათ აქვს უფლება ეწოდა.
იმას აქვს, იმათ სრულის შემთხვევაში, მაგრამ თუ არ აისურვებენ, ეკრება ეს ჩვეულებრივი ლამინირებული პირადობა სიცოცხლის ბოლომდე.
საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეებმა მოსარჩელე მხარეს მოსთხოვეს განემარტათ და უფრო ცხადად აეხსნა, თუ რა თვალსაზრისით არაძლევს რელიგია ელექტრონული საბუთების აღების შესაძლებლობას, რის გამოც ისინი ალტერნატივას ითხოვენ.
ყველა თქვენი მოთხოვნა დადგება კითხვის ნიშნის ქვეშ. თქვენი პირველადი ამოცანა ახლა ის არის, რომ რა არის თქვენი რწმენა? თქვენი რწმენაში რა მოსაზრებები არის ისეთი, რომელიც ეწინააღმდეგება პირადობის მოწმობას? მხოლოდ ამ გზით შეიძლება დანარჩენ მუხლებზე გახვიდეთ.
თქვენ უნდა დაგვისაბუთოთ, რა კითხეთ მე ეს რელიგიური წინააღმდეგობა თუ ფილოსოფია, რომ თქვენი რელიგია არ გაძლევთ საშუალებას აიღოთ ეს პირადობის მოწმობა.
მოსარჩელე მხარემ კი განაცხადა, რომ ისინი სამართლებრივ უფლებებზე გაამახვილებენ ყურადღებას. აგრეთვე მაგალითი მოიყვანეს დიდი ბრიტანეთის შემთხვევაზე, სადაც მათივე განმარტებით ელექტრონული საბუთები მოქალაქეებმა იქაც გააპროტესტეს სახელმწიფოს მხრიდან კონტროლის მექანიზმის შესაძლებლობის თვალსაზრისით.
მსგავსად, ათიათასობით მოქალაქისა აქვთ რწმენა, რომ ელექტრონული დოკუმენტები არის მათი კომფორტული კონტროლის მექანიზმი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ირიბად ვიქნებით კონტროლის ქვეშ სახელმწიფოს მხრიდან. შესაბამისად, ჩვენთვის აღნიშნულს აქვს ეგრეთ წოდებული მსუსხავი ეფექტი. ის, რომ რამ შეგვიქმნა ჩვენ ეს რწმენა, რომ გარკვეულწილად ეს ელექტრონული სისტემა მთლიანობაში მიგვიყვანს ჩვენ იმ ტოტალური კონტროლის მექანიზმამდე, გვაძლევს თუნდაც ის ელემენტარული საშუალება და შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ყველანაირი ბერკეტებით ხდება მოქალაქეთა იძულება, რომ მიიღონ ეს ელექტრონული მოწმობა.
საკონსტიტუციო სასამართლოში ელექტრონული საბუთების აღების მოწინააღმდეგეების სასარჩელო განხილვისას 2012 წლის სინოდის კრების დადგენილებაც გაიხსენეს და საქართველოს საპატრიარქოს პოზიციაც, სადაც ნათქვამია, რომ ასეთი საბუთების აღება პრობლემას არ წარმოადგენს და უარყოფილია საზოგადოებაში გავრცელებული თვალსაზრისი იმის შესახებ, რომ იგი ეშმაკის ნიშანს შეიცავს. იგივე სინოდი და საპატრიარქო მხოლოდ რეკომენდაციით გამოვიდნენ, რომ თუ შესაძლებელია შესაძლებელია სახელმწიფომ ალტერნატივის საშუალება დაუშვას.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საჯარო სკოლებთან ერთად სახმზრდელო პროცესი უკვე თითქმის ერთი თვეა განახლებულია მუნიციპალურ საბავშვო ბაღებში, თუმცა მათ შორის არ არიან მაგალითად ყვარლის მუნიციპალიტეტში მდებარე საბავშვო ორი საბავშვო ბაღის სახსაზრდელები. ამის მიზეზი ერთ შემთხვევაში ის არის, რომ შენობა საკმაოდ საფრთხის შემცველია, მეორე შემთხვევაში კი კომპანიამ, რომელმაც ტენდერში გაიმარჯვა, სამუშაოების დასრულება ვერ მოასწრო. დეტალებს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალმატის საბავშვო ბაღში სააღმზრდელო პროცესი ამდრომდე არ განახლებულა. ბაღის არემონტოა, ჩამოშლილია კედლები, დაზიანებულია სახურავი და იატაკი. ასევე სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტებმა რამდენიმე თვის წინ კრიტიკული შეუსაბამობები აღმოაჩინეს სამზარეულოში. აღმზრდელებიც ამბობენ, რომ უკვე ორი წელია ბაღის რეაბილიტაციას პირდებიან, თუმცა საქმის კეთება ამდრომდე არავის დაუწყია.
ფასადი ისეთნაირად არის, რომ შემოდის იქი და სისველე, როწვიმს, შიგნითაც აწვიმს, აი ჭერიც უყურე რა მდგომარეობაში. ახლა აქედა რომ ჩამოცვილა, ბავშვს არ დაეცეს, აი ისე ჩამოშლილია ესე. საწოლები ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ყოველდღე გადაბრუნება უნდა სინესტია. იყვნენ სურათები გადაიღეს წინა წელსაც, ამ წელსაც, მაგრამ ფაქტისახედია, რომ არ გაკეთებულა.
სოფელ ალმატის საბავშვო ბაღში არსებულ პრობლემებს აღიარებენ ადგილობრივ ხელისუფლებაში და ბაღების გაერთიანებაში. ფულიც აქვთ იმისთვის, რომ ბაღი გარემონტდეს, თუმცა ირკვევა, რომ ვერ უზრუნველყოფენ ტენდერის ისე ჩატარებას, რომ გამარჯვებული სამშენებლო კომპანია გამოავლინონ და სამუშაოები დაიწყოს. ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი ზაზა ზაუტაშვილი გვეუბნება, რომ ტენდერი უკვე რამდენჯერმე ჩაიშალა და ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. ზაზა ზაუტაშვილი ირწმუნება, რომ ჩაშლილი ტენდერების შემდეგ ერთ პირთან მოლაპარაკების გზით პროექტის შესყიდვა მოხერხდა. ახალი ტენდერი კი სამშენებლო კომპანიის გამოსავლენად მალე უნდა გამოცხადდეს. თუმცა ამ პროცესს, რომ ყველაზე ცოტა 4 თვე დასჭირდება, ამაზე თავად ბაღების გაერთიანებაში ლაპარაკობენ.
ტენდერი პროექტის გაკეთებასთან დაკავშირებით რამდენჯერმე ჩაიშალა, არ შედგა. ამის შემდეგ მუნიციპალიტეტს მეცა შესაძლებლობა, რომ პირდაპირ შესყიდვით მონახეს საშუალება, რომ პროექტის გაკეთება დაჩქარებულიყო. გამოცხადება ახლა უახლოეს მომავალში ტენდერი. კაპიტალურად კეთდება ეს ბაღი. ეს ბავშვები დადიან ორ საბავშვო ბაღში. არის გადანაწილებული გერმის საბავშვო ბაღში და საბუის საბავშვო ბაღში.
ზაფხულში ვერ მოხერხდა, რომ
ჩვენ ზაფხულში ვისვენოთ 15 სექტემბერში განვახლეთ 16 სექტემბერს მუშაობა. 4-თვიანი პროგრამა იქნება, 4 თვეში უნდა მოესწროს მაგ ბაღის რეაბილიტაცია.
ყვარელში ალმატი არ არის ერთადერთი, სადაც სააღმზრდელო პროცესი ჯერაც არ განახლებულა. ყვარლის ნომერ პირველი ბაღის სრული რეაბილიტაცია, რომელიც 2019 წლის აპრილში დაიწყო, ამ დრომდე მიმდინარეობს. არადა გეგმის მიხედვით ბაღი 15 სექტემბრისთვის უნდა გახსნილიყო. ასამდე აღსაზრდელი ახლა სხვადასხვა ბაღშია გადანაწილებული. ერთ-ერთი მშობელი სოციალურ ქსელში წერს, რომ იმ ბაღში, სადაც მისი შვილი დადის, არ აქვთ საკმარისი საწოლები და ბავშვებს მაგიდებზე აძინებენ. ყვარლის პირველი ბაღის ხელმძღვანელი ეკა ჩიკვილაძე ამბობს, რომ ბოლო ინფორმაციით ბაღში სამუშაოები ერთ კვირაში დასრულდება და ბაღები ამდენივე დასჭირდება შენობის დასუფთავებას, რის შემდეგაც სააღმზრდელო პროცესი განახლდება.
ცოტა გადააცილეს ტენდერში გამარჯვებულებმა, მაგრამ ზუსტი ინფორმაცია დღესდღეობით ის არის, რომ ახალი კვირის 4 შაბათში იხსნება. მერე სავარაუდოდ ბაღის პერსონალს დაგჭირდება ეს კვირიანი დასუფთავება და გაიხსნება ბაღი.
ყვარლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალმატის საბავშვო ბაღში 20-მდე აღსაზრდელი ირიცხება. ყვარლის პირველ ბაღში კი 100-მდე. ყველა მათგანი ახლა სხვადასხვა ბაღებშია გადანაწილებული. აღსანიშნავია, რომ ერთეული გამონაკლისების გარდა კახეთში, განსაკუთრებით კი სოფლის ბაღებში, ინფრასტრუქტურა თითქმის ყველგან მოშლილია, რადგან შენობები საბჭოთა პერიოდის დროს არის აშენებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. რუსთავის სასამართლო მაჰკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა 35 წლის დავით მუმლაძის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულ ხუთ პირს, მათ შორის ორ პოლიციელს. დაცვის მხარე გირაოს ითხოვდა, რადგან არც ერთი ბრალდებული დანაშაულს არ აღიარებს. შრომის ინსპექცია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს სამუშაო პროცესი შეუჩერა და 50,000 ლარით დააჯარიმა. ამის მიზეზია 6 ოქტომბერს მომხდარი უბედური შემთხვევა, კერძოდ გვირაბის მშენებლობისას დასაქმებული 41 წლის მამაკაცი დაიღუპა მას შემდეგ, რაც მას კომპანიის კუთვნილი სატვირთო ავტომობილი დაეჯახა. ხოროს ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე თავის ადვოკატთან ერთად დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გაეცნო საქმის მასალებს. საუბარია 4-5 მოზარდის მიმოწერაზე, რომელიც მათ ერთმანეთში აწარმოეს მკვლელობის დღეს და მომდევნო დღეებში. ნაციონალურმა მოძრაობამ დაარეგისტრირა პარლამენტში ინიციატივა თემურლან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების საქმეზე დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.